Йехескель, 13-й баб. Раббым аңа шойле деді, «Инсан оғлы, Исраилның пейғамберлік япқан пейғамберлеріне қаршы пейғамберлік яп. Озлер түшініп чықарған шейлеріні пейғамберлік сайған пейғамберлерге Раббының сөзіні динглеңіз», айт. Раббы тааля шойле дей, «Ичбір шей көрмеген, амма оз рухларына инанған ақылсыз пейғамберлерге беля олсын». Эй, Исраил, сенің пейғамберлерің харап олған ерлер арасындаки тілкілер кібідір. Сізлер дуарларының тешкілеріне бармайсыңыз. Раббының күнінде дженкке қави тұрмақ үчін Исраилның чевресіні дуарларнен қавилештірмейсіңіз. Олар бош шейлеріні көрелер, ялан хабер етелер. Олар бұ Раббының созы дейлер, Раббы есе оларны йолламады. Бұңа бақмадан олар айтқан сөзлерінің еріне келеджегіні беклейлер. Сізің көрген шейлеріңіз бош, әткен хаберлеріңіз ялан, сізлер Раббы бойлы айта дейсіңіз, амма мен бойлы айтмадым. Шуның үчін Раббы тааля шойле дей, сізің бош сөзлеріңіз үчін, көрген ялан рояларыңыз үчін мен сізлерге қаршы чықам, Раббы тааля бойлы дей. Қолым бош рояларыны көрген, ялан хаберлеріні еткен пейғамберлерге қаршы олажақ. Олар менің халқымның топлашуында олмай жақлар. Исраил халқының несіл китабына язылмай жақлар. Исраил топрағына да кірмей жақлер. О заман мен Раббы тааля олғанымны аңларсыңыз. Олар менің халқымны доғры елден ұрдылар. Аманлық олмаған вақтында олар шынды аманлық деділер. Халқым заив дуарлар құра, олар есе дуарны сылаунен сылайлар. Дуарны сылағанларға айт ке, дуар иғылажақ, яғмур құйып яғажақ, таж бұрчақ түшеджек, ве күчілі ер дуарны чатлатажақ, ве дуар иғылажақ. Адамлар сізден, сізің сылаған сылауыңыз қайда, деп сорамай жақ мы? Шуның үчін Раббы тааля шойле дей, «Ғазабымда боран елін еберечем, ачуымда яғмур құйып яғажақ, хышымымдан таж бұрчақлар түшеджек, ве дуар йоқ олажақ. Сылаунен сыланған дуарыңызны мен бозачам, оны ерге иқтырачам, темеліне қадар йоқ етечем. Дуар иқылажақ, сізлер де онен берабер йоқ олажақсыз. О заман мен Раббы олғанымны аңнарсыңыз». Мен ачуымны дуарға ве оны сылаунен сылағанларға төкеджем. Ве сізлерге дуар ғайып олды, оны сылағанлар да йоқ олдылар. Иерусалимге пейғамберлік еткен ве аманлық олмаған вақтында, оңа аманлық аққында айтқан Исраилның пейғамберлері йоқ олдылар, дейджем. Раббы тааля бойлы дей. Инсан оғлы, оз озыңден пейғамберлік япқан халқыңның қызларына тараф айлан, ве оларға қаршы пейғамберлік әт. Оларға айт, Раббы тааля шойле дей. Сіз әркесінің білегіне бағ ясайсыз, башларына чешіт ұзынлықта марамалар ткесіз, инсанларының жанларыны қапқанға тұтмаға тұрышасыз. Сізні белі алсын, халқымның жанларыны тұтып та, оз жанларыңызны сақ қалдыражақсыз ма? Бірқач ауыч арпа, бірқач кесек отмек үчін сізлер мені халқым арасында ашалайсыз. Яшамақ керек олған адамға сен олі жексің дейсіз. Олмек керек олған адамға сен яшай жақсың айтасыз. Ялан діңлеген халқымны сіз алдадасыз. Шуның үчін Раббы тааля шойле дей. Инсанларының жанларыны құшқыбы тұтмақ үчін япылған бағылауларыңызға мен қаршым. Мен бұ бағылауларыны сіздің қолларыңыздан ұзып атажағым. Сіз құш кібі тұтқан адамларының жанларыны бош атажам. Мен марамаларыңызны ертажам. Менім халқымны сіздің қолларыңыздан құтаражам. Халқым бір да сізге ау олмай жақ. О заман мен Раббы олғанымны аңнарсыңыз. Сізлер яланыңыз мен инсафлы адамларының көңіліні қырдыңыз. Мен есе оларының жанларыны ағыртмаға істемедім. Ярамай адамларға есе қол тұттыңыз, ве оларыны қавилештірдіңіз, ве олар оз яман елінден чевірілмеді. Шуның үчін ендіден соң ялан рояларыны көрмей жексіңіз, ажайып хаберлеріні етмей жексіңіз. Мен халқымны сізің қолыңыздан құтаражам. О заман мен Раббы олғанымны аңнарсыңыз.